O'tgan yilning dekabr oyida Buxoro viloyati hokimi Samoiddin Husaynovning o'g'li va boshqa qarindoshlari ustidan boshlangan mahkama 8-oktyabr kuni nihoyasiga yetganligi haqidagi xabar Ozodlikka 18-oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi sobiq hokim Samoiddin Husaynovning o'g'li Sharofiddin Husaynovni 13 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Buxorodagi bir qancha avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalari egasi bo'lgan Sharofiddin Husaynov Sohibiddin firmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, boshlanganda ochiq sud majlisi deb e'lon qilingan bo'lsa-da, mahkama yopiq tarzda o'tgan. Sudning qachon va qanday hukm chiqargani haqida jamoatchilikka xabar berilmagan.
Sud haqiqatdan bo'lgan ekan, endi o'sha haligi Samoiddinning o'g'li yo jiyanlari yo ish qiluvchi qarindosh urug'lari asosan nechi kishiligi ma'lum emas. O'sha o'g'li bilan bir jiyani 13 yil olibdi deydilar deb qo'ydi haligi odam ham. Shunaqa deyishyapti dedi.
Deydi bu manba. Ozodlik bu borada aniq ma'lumot olish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudiga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan sudya Uchqun Ro'ziyev bu mahkama 8-oktyabr kuni tugaganini bildirar ekan, telefon orqali bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sobiq hokim Samoiddin Husaynovning viloyat hokimligida ishlagan jiyani Risoliddin Husaynov ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq bu xabarni rasman tasdiqlatish imkoni bo'lmadi. 2011 yil dekabr oyida Buxoro viloyat televideniyasida namoyish qilingan mahalliy amaldorlarning poraxo'rligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuvda Samoiddin Husaynovning ikki o'g'li ham tanqid qilingan edi. Bu ko'rsatuvda hokimning o'g'illari Milliy bank orqali g'ayriqonuniy pul operatsiyalari o'tkazgani va shu yo'l bilan juda katta foiz olgani, ikkinchidan bankdan foizsiz katta pul olib qurilish qilgani va katta imoratlarni odamlarga sotgani to'g'risida gap borgan edi. Bu ko'rsatuvdan bir necha kun o'tib Buxoro viloyatiga 15 yil hokimlik qilgan Samoiddin Husaynov korrupsiya hamda urug' aymoqchilikka bog'liq iddaolar bilan lavozimidan chetlashtirilgan edi. Olingan xabarlarga ko'ra, ayni paytda Samoiddin Husaynov ustidan jinoiy ish ochilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.